Mot-parado, plasticae expositioi, concertoi de classica musico en la plenumo de polai artistoi, estas la attractiajoi de la dua eldono de la Festivalo de la Pola Culturo en Pekino. Inter alie pola-canada pianisto Jan Liszewski, kiu subscribis prestigian surdiskigan kontrakton kun Deutsche Grammophon, ludas komponaĵojn de Chopin, Moniuszko kaj Penderecki. Julia Kociuban pian ludas krom verkoj de Chopin ankaŭ komponaĵojn de Grażyna Bacewicz. La loĝantoj de Pekino havas krome la eblecon rigardi du ekspoziciojn. Unu prezentas verkojn de junaj polaj kreantoj de novrealismo. La alia prezentas bildojn de ĉinaj artistoj inspiritaj per sia estado en Krakovo. La ekspozicio daŭros ĝis la 11 de novembro.